teiksim tā, ejam karantīnā visu uzņēmumus, jā, taisamies ciet. Ar to saprotot, ka tās 14 dienas mēs būsim karantīnā, tad ar to arī to mēs saprotam. Nu, zaudējumi, protams, tie zaudējumi jau vēl tiks kalkulēti, bet tie zaudējumi viennozīmīgi. Tur bija kaut kur pār pa 30, bet tur ir kontaktpersonas, jo citi ar citiem braukuši tur reizē autobusā vai kaut kā tur ģertuvēs vai vēl kaut kur ir pārklājušies. Un ar to resursu, kas tur paliek pār, kas it kā nebūtu kontaktpersonas vai incitētie, ar to mēs nevaram uzsākt darbu. Klientiem produkciju nevaram piegādāt, līdz ar to es nezinu, kādas tur seks mums būs tagad pat grūti prognozēt vēl. Mēs piegādājam produkciju uz 40 pasaules valstīm, sākot no Japānas, beidzot ar Ameriku. Un tās ir veikalu ķēdes, kur noteikti būs kaut kādas sankcijas, un kā viņas to noreaģēs, grūti pateikt.